10-чы басын. Нух ұлларыным тудықлары. Міне Нухтым ұллары Сам, Хам, Япеттің тудықларының тарихы. Су қазасынан сом Самның, Хамның, Япеттің балалары туды. Япеттің ұллары. Комер, Магох, Мадай, Яван, Тувал, Мешет, Эмтирас. Гомердің ұллары. Ашкеназ, Рипат, Эмтуарма. Яванның тудықлары. Элишан, Таршиш, Кыттым, Эмроданым. Олар Дейңіз яғаларында яшаған халқлардың аталары болдылар. Кралларында түрлі-түрлі тілдерге, милеттерінде түрлі-түрлі тұқымларға бөлінділер. Хамның ұллары Күш, Мисраин, Пут, Эмкенан. Күштім ұллары Сева, Хавила, Сафта, Раама, Эмсафтека. Раамадың ұллары Шева, Эмдедан. Күштің Немрут деген ұлы да болды. Немрут дүнияда ең бірінші батыр еді. Эмрабидің ярдамыман атақлы аулаушы болды. Соннан, Раби сені Немруттай атақлы аулаушы етсін деген айту келеді. Оның патшалығының бірінші шахарлары Шынар қырауында Бабыл, Ирек, Аккар, Эмкадне еділер. Немрут сосы қыралдан шығып Ассирияға кетті. Онда Ниневияды, Вехавод үрді, Калахты, Эмниневияман бас шахар Калахтың арасында болған Ресенді құрды. Мисраимның тудықлары Лот, Анам, Плехав, Наптух, Патрус, Каслух, Эмкаптор халқвары. Каптошылар Пилисчілердің аталары болдылар. Кенанның ұллары Сидон, оның тұңғышы, Эмхет, Евус, Амор, Ердаш, Хив, Арт, Син, Арват, Семар, Эмхамат халқлары да Кенанның тұтықлары еділер. Сон Кенан тұқымлары Доғырықтегі ерлерге яйырыпылар. Кенаншылардың ерлері Сидуннан Герарбекке, Зразаға дейін, оннан да Садом, Замора, Адма, Эмсеваимбекке, Лашаға дейін ұзайды. Сондай хамдың тұтықлары. Олар ерлерінде, эммілетлерінде түрлі-түрлі тұқымларға, эмкілілерге бөлін бөндірер. Сам бәді бабалары болды. Ол, Япеттің икон кардашы, бәрі Эвер ұлларының бабалары. Самдың ұллары Элам, Ашур, Арпақшат, Лот, Эм-Арам. Арамдың ұллары Ус, Хо, Гетер, Эм-Маш. Арпақшаттың Шелах деген ұлы бар еді. Шевахтың ұлын Эвер. Эверге екі ұл туды. Бірінің аты Пелех еді. Неге десе, оның заманында ер Берінгон еді. Екіншісінің аты Йоктан еді. Йоктанның ұллары Алмодат, Шелеп, Хасармауэт, Ерах, Хадорам, Узау, Дикла, Овал, Авимаэль, Шева, Опр, Хавила, Эм-Йовав. Бұлардың бәрі де Йоктанның құмлары. Олардың жерлері Мешадан Күнтуар бетке Сепар тауарына дейін жайылды. Сондай Самның тұдықлары. Олар жерлерінде, эммілетлерінде түрлі-түрлі тұқымларға, эмтілілерге бөлінген бер. Сондай Нух ұлларының тұқымлары. Ақлары милеттерінде тұқым тарихлеріне көре жазылды. Су қазасынан соң бәрі әдемлер onlardan yaratdı bunlar.